čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaše pitanje odgovarati arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbovskoj gori. Hristos vaskrse, oče Luka, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vaistinu vaskrse, bolje vas našao.
Evo, oče, danas smo proslavili praznik svetog velikomučenika Georgija, pa da nam kažete nešto o ovom svetitelju.
Pa, proslavili, još ga proslavljamo, dok traje dan. Da, veliki svetitelj je jako poštovan u svim pravoslavnim narodima. Prosto se ne zna kod koga je više poštovan, da li kod braće Rusa koji su ga i na grb stavili, da li kod braće Gruzina koji su državu njemu posvetili, davše ime po svetom Georgiju. Da li kod nas, gdje se bez Đurđevdana ništa i ne zna i ne vidi, ili kod ostalih pravoslavnih naroda, sve u svemu, veliki svetitelj Božji, veliki svojim životom i mučeništvom i veliki po svom javljanju i poslije svoga upokojenja, pomaganju vjernima u najrazličitijim nevoljama, i neko čije ime uvijek nekako donosi sladost srcu i sigurnost u pogledu hodanja po hrišćanskom putu. Sveti Georgije je mučenik Hristov, ali on je i pečat poznanja Božijeg, jer to što je njega učinilo velikim pred Bogom i što ga je pripustilo na mučenište nije samo njegova hrabrost, već jednostavno i to što je on znao kome služi i za koga se žrtvuje. Poznavao je, kako kažu svetogorci, Boga divnog i silnog. Poznao ga je i onda je mogao da bude njegov mučenik, da ispovedi ime njegovo, vjeru u njega i da primi svoj mučenički vijenac. U našem narodu sveti Georgije, kažem, veoma poštovan, mnoge su crkve njemu posvećene širom srpskih zemalja, čak recimo na nekim neobičnim mjestima, recimo u isposnici svetog Save, gornja isposnica u Studenici, crkva je mala crkvica, jedna, ne znam da li ima 10 kvadrata u njoj, tako, ali posvećena svetom Georgiju. Ovdje u Crnoj Gori dosta hramova njegovim posvećeni, jedan veliki lijep hram u Donjem Grblju blizu Savine Glavice i on danas slavi svetog Georgija. I svuda, eto, kažem, po našim zemljama, kao da je pečat i našeg nacionalnog samosaznanja, mada nije faktički to. Ali eto, kao što i kad su braća Rusi onako prost narod nabrajali svoje svece da vide koliko ima Rusa svetitelja, pa nabrajaju svetog Serafima Saroskog, Sergija Donješkog, pa pomenu i svetoga Nikolu kao Rusa, tako i mi možemo slobodno kažem da sveti Georgije naše to. I da eto i mi imamo taj Đurđevski uranak i da mu je mnogo toga u našoj zemlji posvećeno. On je uvijek i zaštitnik pravoslavnih vojski u oslobodilačkim ratovima, stavljaju ga na zastave svetog Georgija, znajući pritom da i to njegovo, da kažem, vojevanje zemaljsko kad je bilo je ipak vojevanje za carstvo nebesko i za Božiju pravdu. Eto, slavimo ga danas, slavimo ga kad god slavimo bilo šta iz hrišćanskog kalendara, svaki sveštenik na proskomidiji među velikim svetiteljima koje pominje, uvijek pominje među mučenicima i svetog Georgija Pobjedonosca.
Evo, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Da li je moguće da se neke molitve usliše samo ukoliko se molimo ispred neke određene ikone, pita slušalac. Naprimjer, on se kaže svakodnevno moli porodičnoj zaštitnici svetoj Petki, ali kada to uradi ispred njene ikone u Nikšićkom hramu, istog dana osjeti blagodat svetiteljke, njegova molitva bude uslišena, kaže.
Da. Pa mora čovjek da se pazi tu malo da se nešto ne umisli. Mada sveta Petka zaista ispunjava molitve, ispunjava ih ispred svoje ikone u hramu i po domovima. A što se tiče opšteg vida, pa postoji čudotvorne ikone. Mada opet eto, kažemo, i svaka ikona sama po sebi jeste čudotvorna jer donosi prisustvo svetitelja, uzdiže ka nebu. Ali postoje i ikone koje su, tako da kažemo, proslavile se čudotvorstvom i njih osobito poštujemo. I očigledno da je molitva ispred njih lakša, sa više nade na uslišenje, sa više povjerenja. Vrlo često se takve ikone kite, evo pogledajte samo našu Trojeručicu, recimo kako je, ili Mlekopitateljnicu u Savinoj isposnici u Kareji, koliko su okićene. Tako da to bi bio odgovor na to, neka se naš slušalac slobodno moli i kući, ali i pred ovom ikonom koja je to možda i sama čudotvorna i, ili je to samo radi njega, radi njegovog dolaska u hram bio.
slušalac je oče zamolio da kažete nešto o sveštenom učeniku Josipu koji je na jednoj ruskoj ikoni zajedno sa svetim Jovanom Šangajskim.
Evo, prvi put čujem nešto o tom sveštenom učeniku Josipu, ali to je vjerojatno Joasaf. A pretpostavljam zbog svetog Jovana Šangajskog, znači što je sveti Joasaf Bolotovi prezime, to je vođa ruske misije na Aljasku. I kada su Rusi poslali tu misiju, to je bilo negdje u 19. vijeku, taj brod je potonuo sa svim misionarima, a i oni su svi ubrojani u lik svetih kao sveštenomučenici, tako i sveti Joasaf Bolotov. I onda, pošto se kao takav smatra za prvomučenika Amerike, a sveti Jovan Šangajski je zaštitnik Amerike, zato onda ih stavljaju na istu ikonu. Njima je vrlo često, recimo u grupi tih, da kažemo, američkih svetitelja, i sveti German Aljaski i sveti Inokenti Aljaski, kao i sveti Petar Aleut, stari Eskim, to su Aleut, Eskim tamo, koga su katolički misionari sjekli dio po dio da bi se odrekao pravoslavlja, a on je čitao vrijeme govorio poput našeg svetog Vukašina iz Klepaca, i on je govorio: hrišćanin sam rođen, hrišćanin ću i da umrem. I eto, oni se smatraju za zaštitnike novog kontinenta, s tim što kažem, eto, sveti Joasaf je bio prvi, a sveti Jovan Šangajski najpoznatiji od tih zaštitnika Amerike.
Slušalac kaže da ima problem prilikom učenja kad priprema ispite za fakultet. Kaže da prije nego što počne sa učenjem postavlja sebi razna pitanja kakvog smisla u stvari ima da završi fakultet, šta će mu uopšte diploma, i onda u to vrijeme poželi da čita duhovne knjige, ali kaže da ni za to nema koncentracije, ali ima daleko više nego za pripremanje ispita. Pa kaže da uveče misli kako mu je ružno prošao dan, ništa nije naučio, pa pita da li postoji neka posebna molitva ili slično.
Pa sigurno da mu je prošao ružno dan, mislim, to mora da se zna kako se radi. Ima dio dana koji se odvaja za molitvu, ali imaju svoje svakodnevne obaveze, a to bi u ovom slučaju bio taj fakultet. Prema tome jednostavno mora da nađe u sebi snage i volje da krene, i to mu je poslušanje od Boga da to završi. A to što upada lenjost prilikom toga, i koja se normalno maskira uvijek po tim da se to zabašuri duhovnim knjigama, i tako treba, za duhovne knjige treba odvojiti vrijeme za čitanje, treba tokom dana sigurno treba nešto duhovno pročitati, najbolje uveče kada se svrše svoje obaveze i kada čovjek nema onda ništa drugo nego da se bavi sobom i onim što je jedino na potrebu. I to će mu taman biti odlično da zameni neke večernje izlaske koje isto tako rasijavaju pažnju i slabe volju kod čovjeka. Znači, ono što je rečeno caru carevo, a Bogu Božije. Ali se jednostavno mora čovjek da se bori protiv te bezvoljnosti. To nije ljudska stvar, to je demonski upliv, kada hoće demon da nas raslabi, pogotovo na današnju generaciju, on pravi to iskušenje volje, tako da čovjek zaista više nema snage ništa da uradi kada dođe. Onda mora da se trgne iz toga, da se ne prepušta tom, kako se to zove, uniniju na ovom duhovnom jeziku, čamotinji, i da bude svjestan zadatka koji preuze na sebe i koji mora da završi, a isto tako i ovoga drugoga, dakle da i Bogu da mjesto u svome srcu, da ne ostane to besplodno bez onoga što je najvažnije, ali u to, u ono svoje vrijeme. Uvijek je dobro da se pri takvim pregnućima i ujutro čitaju molitve, zato i postoje u molitvniku na jutarnje molitve i uveče, koje često pravoslavni hrišćani ili zanemaruju ili smatraju da je to nešto već kao prevaziđeno, da to predstavlja neku, nešto što je ostalo za nama, sve mi to možemo i bez tih molitva. Međutim, u pitanju jedna zaista jedna duhovna disciplina bez koje se ne može. Dakle, ako se ti prvi trenuci tokom dana ne posvete Bogu, kao i da se usmira i dana ne zablagodari Bogu za sve to što smo dobili od njega, onda je teško i postaviti sebe na pravi duhovni način u svemu tome, i onda dolazi do ovakvih izvitoperenja, do mijenjanja jednoga za drugo, i onda se u stvari na kraju ništa i ne uradi. Dakle, malo te volje da se na tome radi i onda će i Bog da blagoslovi.
Pred polazak na neko pokloničko putovanje, ako nije u toku ni jedan od 4 posta, da li treba da postimo prethodnu cijelu sedmicu ili samo uobičajeno srijedu i petak, pa da se onda pričestimo na tom putovanju?
Pa vrlo često su ovakva pitanja, međutim, ja ipak moram tu kažem, stalno kaže ova naša pravoslavna nauka, bez obzira šta pojedini duhovnici govorili o tome. Pravoslavna crkva od svog postojanja blagosilja pričešćivanje i u vrijeme posta i van posta, bez ikakve posebne pripreme koja se odnosi na cjelokupni liturgijski život tokom godine. Znači, ako neko hoće da se pričešćuje stalno, onako kako crkva zapovijeda da se na dan sabranja, vaskrsenje, Hristovo, to znači svake nedelje, pričestimo, treba da posti sve postove koje crkva propisala, kao i srijedu i petak, i da se u te dane slobodno pričešćuje. To je dovoljna priprema. Nema potrebe za nekakvo posebno prestrojavanje sebe da bi se primile sve te tajne, ako čovjek već živi time. A ako ne živi time, ako mu je zaista pričešće nešto što treba da mu bude svega 2, 3 ili 4 puta godišnje, onda su potrebne ove pripreme. Međutim, to znači da nešto s njegovim duhovnim životom nije u redu. Zato kažem, postoje neki duhovnici koji ne blagosiljaju više nego 4 puta godišnje sveto pričešće, i nažalost to je toliko ušlo u narod da ljudi smatraju da je praktično greh pričestiti se van postova. Šta time biva? Time biva da se oni svi jako dobro pripremaju za ta 4 puta kad treba se da se pričeste, a ostatak života žive kao da Bog nije nikad ni došao na zemlju, kao da nije ušao u maticu ljudskog postojanja, da nas sve iznutra obnovi, a normalno da on hoće da to naše obnovljenje, i da ono podrazumeva sve to pričešće. Inače, molitve koje se govore na liturgiji bile bi potpuno besmislene. Kada svećenik izađe sa svetom čašom i kaže sa strahom, Božim vjerom i ljubavlju pristupite, to kao da nikom nije rečeno. Kao da je to neki arheološki ostatak tu, da Sveta pravoslavna crkva blagosilja pričešće samo u vreme posta. Sveštenik to ne bi rekao. Nije liturgija pozorište, neki komad koji mora da se izvrši, tako dalje. Liturgija je sveta tajna i sveštenik priziva, ne sveštenik, nego Hristos priziva vjerne da dođu i da okuse hljeb života, da prime Boga u sebe i da tako krenu u duhovni život obnovljeni, sa onom strelom čeznuća sa Gospodom. I mislim da je to ono što baš sad nedostaje ovima koji se rijetko pričešćuju, da nema te bogočežnjivosti, da oni svode cjelokupni naš život na duhovni i na tjelesni praktično odvojeno, i onda jednostavno čak više u tome ne može da se razabere. Čak ima ljudi koji kad se pričeste onda poste da se ne bi nešto ogrešili o svetu tajnu, ali ako čovjek vodi zdrav duhovni život, sigurno se neće ogrešiti na taj način, svjestan je da je primio živoga Boga u sebe, i da se onda sigurno neće predati nekakvom prežderavanju. I takva neka predupređenost je potpuno nepotrebna za ove stvari. Više treba raditi na tome da čovjek se svakoga momenta priprema za susret sa Bogom, a Bog nam se daje, eto, da kažem tako, kao na tanjiru. Daje nam se, možemo stalno da se pričešćujemo njime, a mi to ostavljamo za neke posebne prilike koje su po nekim našim pravilima u koje smo navodno dostojni, a u ovim ostalim prilikama nismo dostojni. E sad ja ne znam ko određuje tu našu dostojnost ili nedostojnost, ali jednostavno, eto ponavljam, pravoslavna crkva govori isto ono što je Gospod: priđite k meni, dođite, okusite hleb života.
Da li sveti oci imaju zajedničko mišljenje o ikoni Zverinjo iz Otkrovenja i zašto je neko dovodi u vezu sa televizijom?
Pa i televizija je lik i onda je i ovaj Zverinji lik je isto tako jedan od tih likova. Televizija možda i ne bi bila tako loša kad bi čovjek mogao da kontroliše šta na njoj sve bude, međutim očigledno je da je ono što se vidi na njoj vrlo rijetko može da koristi za dušu, i to uz ogromnu pažnju, a da mnogo toga što se vidi na televiziji potpuno raslabljuje čovjekov duhovni organizam, tako da je mnogo bolje za njegov duhovno zdravlje da uopšte ne obraća pažnju na tu napravu. Ona zaista služi za ljudi koji eto nemaju šta drugo da rade, pa ili ne žele uopšte da se bave nikakvom dubinom života, nego eto tako idu u tu površnu sferu nekakvih događanja, življenja tuđih života i ostalih tako zanimacija koje dolaze preko televizije. Televizija bi možda i bila taj lik Zveri, recimo ako se čovjek zaista njoj obrati kao nečemu očekuje neku vrstu spasenja ili bar nekakvog ispunjavanja sebe. To onda jeste lik Zveri, to je taj lažni prorok koji proriče svoja lažna proročanstva. To je u svemu zamena za Hrista, a to se na ovom jeziku kaže antihrist.
Ko je bio Nikodim, tajni Hristov sabesjednik, pita slušalac?
Jedan od jevrejskih glavešina koji je dolazio tajno Isusu noću, jer nije mogao zbog svog velikog položaja koji je imao. Pa evo vidite u naše dane, dobro sad je to već malo drugačije, ali za vrijeme komunizma je to, znam za neke vođe ovog našeg sistema da su morali tajno da dolaze u crkvu da ne bi bili primećeni, imali su živu vjeru, ali eto tako je to bilo nekako teško u to vrijeme da se ostvari. I onda su dolazili uglavnom u te malo udaljenije manastire, tako pa su tu svoju potrebu ipak nekako zadovoljavali, ali nikako nisu mogli javno da ispovjede svoju vjeru.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci. Hristo.